halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo arbaca ah bisha oktoobarna waa 19 sanadka 2016 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
runtii allah waa naxariisto talihii ciidanka dunuubta degmadan arkweye waa dhintay allah oo naxariisto waxaa kaloo ku dhintay qaraxan waxaa ku dhintay iskuduwihii wasaaradda maaliyadda ee gobolka shabeelaha hoose kale ku-xigeenka ciidanka barmiga.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo ka warramaya dagaalkii ay shalay galankii dambe maleeshiyaadka al-shabaab ku qaadeen degmada Afgooye. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah tifaftirihii wargeyska xog ogaal oo la sii daayay.
Waxaad kalood maqli doontaan musharixiinta aqalka sare ee maamulka Koonfur Galbeed oo khudbada jeediyey.
Saddex ka mid a militariga masaarida oo la dilay ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa lagu dilay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Afgooye sida ay sheegeen saraakiisha gobolka. Saraakiisha dhimatay waxaa ku jira taliyihii ciidamada asluubta ee magaalada Colonel Xasan Xaashim Maxamed, taliyihii ku-xigeenkii ciidanka booliska Axmed Cabdiqaadir iyo madaxii maaliyadda ee gobolka Maxamuud Daahir Qooley. Gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa V O A-da u sheegay in dhimashada saraakiishaasi ay markaasi u xaqiijiyey gudoomiyaha. Waxa uu sheegay in taliyaha ciidanka asluubta lagu dilay weerar al-shabaab ay soo qaadeen isaga oo dagaalamaya, halka saraakiisha kalena ay ku dhinteen qarax. Waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay kadib si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Afgooye kadib weerarkaasi. Gudoomiyaha waxa uu sheegay in al-shabaab ay baabuur walxaha qarxaya kasoo buuxiyeen ay soo saareen qudaar si ay ugu qariyaan ujeedkooda. Waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay ku guuleysteen in magaalada ay ka saaraan maleeshiyada al-shabaab, haatanna ay si buuxda gacanta ugu hayaan.
Howlgalka ka-xoreynta kooxda Daacish ee magaalada Mosul oo in muddo ahba la wada sugayay ayaa hadda ka bilowday nawaaxiga magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ciraaq ee Mosul. Dagaalka dib u qabsashada Mosul ayaa waxaa ka qayb galaya ciidamo ka kala socda Mareykanka, dowladda Ciraaq, xoogaga kurdiyiinta Ciraaq iyo maleeshiya beeleedka kala socda shiicada iyo suniyiinta Ciraaq. Afhayeen u hadlay waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka, Kaptan Jeff Davis ayaa talaadadii u sheegay wariyaasha in dagaalka ay qayb ka yihiin ilaa iyo 100 askari oo Mareykanka ka socda. Dowrka ciidanka Mareykanka ayuu ku sheegay keliya inay caawin doonaan 18,000 oo ka tirsan militariga Ciraaq iyo 10,000 oo ka mid ah xoogaga kurdiyiinta Ciraaq ee loo yaqaano Bishmargaha. Maleeshiyaadka kurdishka ah ayaa ku siqaya tuulooyinka ee magaalada Mosul ka degaan dadka kurdiyiinta, halka ciidamada Ciraaq ay ku sii socdaan saldhigga Khayaara ee dhinaca galbeed iyo weliba dhanka Koonfur Galbeed ee magaalada. Maleeshiyaad lagu qiyaasay 3,000 ilaa 5,000 oo dagaalyahan oo ka tirsan kooxda Daacish ayaa la sheegayaa inay ku sugan yihiin gudaha magaalada Mosul ee waqooyiga dalka Ciraaq. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa V O A oo idinkaga imaneysa Washington. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerarkii ay xalay maqribkii maleeshiyada al-shabaab ku qaadeen degmada Afgooye. Wariyaheenna Haaruun Macruuf ayaa weerarkaasi iyo khasaarihiisaba ka wareystay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Ibraahim Aadan Cali Najax. Ugu horeenna waxa uu weydiiyey sida uu weerarkaasi u dhacay.
Abaar 4 galabnimo habeen baxday salaatul casr ah ayaa degmada Afgooye waxaa la soo weeraray saldhig cusub ee degmada, waxaana lagu dhuftay oo lagu qarxiyay gaari minibus oo korna qudaar ka saaran, qofna laakiin qaraxiyay wax saas oo kale ay ka buuxeen. Waxaa lagu qarxiyay saldhig cusub qarax kadibna barihii kontrool ee ciidamada degmada ay ka fadhiyeen oo meelaha degmada laga soo gala ah ayaa dagaal toos ah ka bilowday. Haddana degmada way xasiloon tahay si guud, waana ammaankeeda ciidankaas gacanta ugu haya.
Waa gartay saldhigan la bartilmaameysaday booliiska miya yaa maamulo uu ku magacaaban yahay?
Haa, saldhig waa saldhig cusub maaragtay ciidanka booliiska degmada.
Waa gartay marka baabuurkan khudaar bay kusoo qariyeen baa tiri, saasaa uu kusoo dhaafay miyaa baraha kontroolka?
Haa, baabuurka baabuur oo mini bus oo ahaa, baabuurkan hurmida loo yaqaana marka, oo korna khudaar moos wax saas oo kale laga soo saaray, hoosna qarasa isku jiray, taasaa u suurtagelisay in maaragtay uu kasoo gudbo barihii kontrool ee ciidamada ay fadhiyeen. Sidaasaa saldhigga loogu qoray.
Kadibna dagaal baa dhacay magaalada. Marka ciidankii dowladda iyo idinka bal sidaad dib isugu urursateen oo magaalada ula wareegteen, wax yar nooga sheeg.
Magaalada mabana naga qabsan barnaga magaalada saddex barood ayay kasoo weerareen nimanka shabaabka magaalada qarax markuu dhacay. Kadib boondada yar degmada afgooye iyo maaragtay dhinacan mukayga oo kastanka ah magaalada meesha laqta xalsaana sidaas oo kale ku yaala, iyo xaafadan maaragtay jumbuluu, saddexda meelna saddex kontrool oo ciidamada ay fadhiyaan ay ahaayeen oo booliska. Dagaal toosaana ka dhacay abaaraadii 30 ilaa 45 daqiiqa intuu dhexeysana dagaalka oo lagu jebiyey shabaabka. Ciidankana hadda barahooda ayay joogaan.
Marka khasaaraha ka dhashay bal wax nooga sheeg, ay ku jiraan khasaaraha soo gaaray saraakiisha dowladda, taliyaha ciidanka, asluubta iyo saraakiisha kale ee booliiska, bal nooga sheeg siduu u dhacay, dhimashadooduse u dhacday?
Runtii allah u naxariisto, taliyihii ciidanka asluubta degmadan afgooye waa dhintay, allah u naxariisto. Waxaa kaloo ku dhintay qaraxaan, waxaa ku dhintay iskuduwihii wasaaradda maaliyadda ee qofka shaqaalaha hoose, isagana sidaa salimada allah u naxariisto meesha ku dhintay. Tali ku-xigeenka ciidanka barmiska, isagana sidaas oo kale meeshaas ayuu ku dhintay. Dhimashada guud ahaan hadda annaga aan hayno waa ilaa iyo 6 qof oo 2 kamid ay shacab yihiin, 4 ay ciidan yihiin.
Marka saraakiishana ma waxay ku dhinteen qaraxii mise rasaastii ka dambeysay la isweydaarsaday?
Saraakiisha taliyaha ciidanka suubta degmada wuxuu ku dhintay rasaastii la isweydaarsanayay dagaalka folkfolka ahaa. Laakiin inta kale dadkan kale aan kuu sheegayo oo gudil saldhigga cusub ee ciidanka booliiska qaraxii ka dhacay ayay ku dhinteen.
Waa gartay, bal wax yar nooga sheeg waxaad ka taqaanid shaqada iyo taariikhda taliyaha ciidanka asluubta.
Runtii wuxuu ahaa aniga intaan ka aqaano xilligan xilka la wareegay ilaa hadda nin aada geesi ah oo degmadan maaragtay marar badan oo shabaabka isku dayay inay soo weeraraan ka difaacay, oo taariikhna kale degmadan iyo eerigeeda aadna looga yaqaano. Wuxuuna ahaa nin daa ah oo dowlad yaqaan oo sharci yaqaan ah, oo dowladihii horena usoo shaqeeyey ayuu ahaa, allah u naxariisto. Waa runtii waan uga tacsiyeynaya shacabka soomaaliyeed iyo ehelkii uu ka baxay intaba.
Marka aan su-aal guud ku weydiiyo, afgooye dhowr jeer bay soo weerareen, sideed uga hor istaagi kartaan inay mar kale soo weeraraan?
Horta sida runta ah shabaabku shabeellaha hoose hadda dhibaatooyin fara badan ayaa ka haysta, waxay lumiyeen kalsoonidii shacabka. Waad ka horeysaan in lagula dagaalamayo ciidamada deegaanka shacabka gobolka shabeellaha hoose inay kula dagaalamayaan degmooyinka afgooye ilaa iyo shalambood ilaa iyo fuu laga soo bilaabo ilaa iyo muuri ay la dagaalamayaan. Jabkii meelaha kasoo gaaray iyo iyagoo markaa ka walwalsan kalsoonidii shacabka ay awal hore ku caburin jireen iyo cabsigelintii, iyagoo ka walwalsan guuldarada kasoo gaartay, ayay haddana waxay isku dayayaan mar labaad inay carqaladeeyaan oo cabsigeliyaan shacabka degmooyinka oo si rasmi ah ula shaqeeya maamulada. Mar walba anaga waan ku dadaaleynaa badbaadada shacabka ayaan ku dadaaleynaa. Maantana guusha aan gaarnay, ilaahay baa ku mahadsan, shacabka ayaa ku mahadsan. maareeyay xogtii maareeyay iyo dadaalkii iyo samirkii ay muujiyeen degmadan lagu difaacay, taasna waa la daaimi doonaa haddii Alle.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo u warramaya wariyaha V O eda Haaruun Macruuf.
subax wanaagsan dhegeystayaal. waxaa xalay fiidkii xorriyadiisa dib u helay tafaftiraha wargeyska xog ogaal ee kasoo baxa magaalada Muqdisho Cabdi Aadan Guuleed oo 3 cisho oo lasoo dhaafay u xirnaa ciidamada nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed. Wargeyska xog ogaal oo markaasi isna xirnaa ayaa lagu wadaa inuu saaka albaabada loo furo. Dhinaca kalena isla xalay ayay ciidamada nabad sugidda Soomaaliya waxay xabsiga u taxaabeen Xamse Maxamed oo ka tirsan telefishinka Aljaziira qeybtiisa ku hadla afka Ingiriisiga iyo 3 kale oo la shaqeynaya saxufigan. Haddaba arrimahan oo dhan waxaanu ka wareysanay xogayaha guud ee ururka saxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano Nusaj Maxamed Ibraahim Macalimo. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa ugu horeyna waxa uu weydiiyey bal sii deynta tafaftiraha wargeyska xog ogaal.
Runtii Cabdi Aadan Guuleed tafatirihii wargeyska maalinlaha ee xog ogaal xalay fiidkii ayaa la sii daayay kadib dadaal aan u galnay sidii xorriyadiisa uu dib ugu heli lahaa. Waxaan kulan la qaadanay saraakiisha nabad sugidda Soomaaliya, gaar ahaan taliyaha General Gaafow, waxaana aan u jeedinay codsi ah inuu sii daayo oo si shuruud la-aan ku sii daayo. Waanan naga aqbalay, waanan uga mahadcelinaynaa in hadda Cabdi Aadan Guuleed uu dib u haysto xorriyadiisii, islamarkaana waxa uu noo ballan qaaday General Gaafow in qalabkii lagu wareejinayo maanta oo Arbaca.
Gaafow, ma idiin sheegay sababaha loo xiray saxafigan iyo maaragtay siidayntiisaba?
Saraakiishu waxay noo sheegeen in ay wargeyska kusoo xireen sawiro muuqaalo ay ku tilmaameen inay leeyihiin kuwa argagax leh oo wargeyska lagu soo bandhigay dhowaan. Taasina ay ahayd sababtii ay u xireen wariyaasha. Laakiin runtii wadahadalkaa kadib ayay dib nooga ogolaadeen inay kusii daayaan. Haddana waxaa weeye, waxaan dhihi karaa Cabdi xorriyadiisii dib ayuu u haystaa, isla markaana wargeyska dib ayuu u bilaabayaa shaqadiisii. Waana ka xunnahay in wadayaashu ay maaragtay mararka qaarkood la kulmaan caqabada noocaasa. Waxaanan iyagana kula talinaynaa inay ilaaliyaan dhinacooda anshaxa saxaafadda iyo guud ahaan wax kasta oo wax u dhimi kara qiyamka iyo qofka Soomaaliga ah ee aragtidiisii iyo maaragtay in aanay waxyeello u geysan waxyaabaha ay qorayaan.
Warar kale oo na soo gaaray waxay sheegayaan in la xiray wariyaal kale, gaar ahaan wariyaal ka tirsan Aljaziira. Warkaas ma inoo xaqiijin kartaa?
Waa jirta wariyaal ka tirsan Aljaziira English uu ka mid yahay Xamse Maxamed, oo anigu wariyo oo aada looga yaqaano Soomaaliya, in la xiray isaga iyo sawirqaadihiisii. Waxaa sidoo kale la xiray darawalkii gaariga u waday iyo sidoo kale nin isaga la shaqeynayay oo fixer u ahaa. Waxaana la ii sheegay in ay markii la xiray ay ka yimaadeen dibadda magaalada Muqdisho oo halkaas ay howlo u aadeen. Kadib markii ay magaalada soo galayeenna ay gacanta ku dhigeen ciidamada nabad sugidda, isla markaana la xiray. Laakiin ilaa hadda wax faahfaahina oo aan ka helnay ma jirto saraakiisha amniga oo ka hadlaya raggaasi sababta ay u xiran yihiin iyo waxa loo soo xiray. Laakiin waxaan xaqiijinaynaa in wariyaashaasi ay xiran yihiin, isla markaana ay gacanta ugu jiraan nabad sugidda Soomaaliya.
Ma isku daydeen inaad la xiriirtaan saraakiisha ammaanka ee xirtay wariyaashaas?
Runtii ilaa hadda wax oo faahfaahina kama soo bixin. Waxaana kuwa qaarkood aan telefoonka kula xiriirnay ay noo sheegeen in marka hore ay baarayaan, baaris ay sameynayaan, kadibna ay warbaahinta iyo nusuj ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ba ay la hadli doonaan. Laakiin way ka gaabsadeen gabi ahaanba ilaa hadda inay faahfaahin ka bixiyaan. Waxaana ka sugaynaa jawaab dhaqsiya maadaama ay yihiin wariyaal Soomaaliyeed oo shaqeynayay. Ilaa haddana maaragtay wax dambi oo naloo sheegay aan lagu haysan. Waxaan codsanaynaa in si degdeg loo sii daayo siga wariyahanba loo sii daayay in la daayo, sababtoo asxaabada Soomaaliyeed xaalad adag ayay ku shaqeysaa. Waanad ogtihiin maaragtay dhibaatooyinka soo gaara, in mararka qaarkood dil ay la kulmaan tacdiyo kale, xarigan iyo waxyaaba kale. Markaa runtii xaaladaha ay ku shaqeeyan wariyaasha Soomaaliyeed ma aha mid soo Soomaaliyeedna waxay ka mid tahay meelaha ugu khatarsan oo adduunka laga shaqeeyo. Marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha amniga iyo guud ahaan dowladda Soomaaliya ee federaalka ah inay ixtiraamaan xorriyatulqowlka iyo madax banaanida warbaahinta guud ahaan.
Macalimo, wariyaasha waxay kusoo barbaareen dowlad la-aan, marka soo ma ahan in qaarkood ay u dhaqmaan si mas-uuliyad darro ah?
نور وادينا كرتا إن مرات غاركود وياش وأي قلت سميان قفنا وابن آدم لكن قف حتى هدي وقلت قالوا حجر تهاب شرعي والله مرو إن هذوقها شرعية بقى أنت لصوم مرو كدبنا لحرو وما ما عرفت يوحي لصوم شرعي ومحكمة لقول ما يتيس كيسي لكن مرات غاركود وحان أرجنا إن إذا ما أمني بو أي عندها سميان ومرات غاركود وإدعى إن يدو أن ماركتي ميلا لصومرين أما محكمتي يحبلي شرعي على صومرين بسمياش إيو ميلا هرمها أيليهين لكتغو ورياشي إيو قلب كودي بلصوكا حيستو ماركا بلهي لصو دافي وحدوكتهاي إلا تضغي إترون وريخ إنكا بغنا يا أفرتي بلاد لصو دافي ميلا كالدوان لغو حري ماركا وحي موجينة إسا إن حارق ورياشو إياد بلانتهاي سند كان إلى سيد حورية يا مقدس الله جود لي أو لبقى من سيد برير الله جود لي ألك ميت كلامه وبدن كي قرح مكة لواتوين كم يرى رنتي لكنه حنرجيننا إن حالته حسك بدل جونتو ورياش سومالك لما كان لنا عوالبا أي احترامان ورياش ما دام أي هند سيد أنه بيسنان إسلام ركانا وشقينا شعب كله.
كاس وحا حق هياها قود أوروك الصحفيين تا نوصج محمد إبراهيم معلمه ورما يوريهن النور حسن نور
حلي بانادة بارلمان كونفر قلبات سوماليا أيا دقيست
صباح wanaagsan dhageystayaal halka aad naga socotaan waa VOA markaana magaalada Baydhabo magaalada Baydhabo waxa ay xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ay dhageysteen khudbadaha musharaxiinta aqalka sare uga mid noqon doona maamulka Koonfur Galbeed warbixin arintan ku saabsan waxa Baydhabo ka soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh
xildhibaanka baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhageystay khudbooyinka musharaxiinta u tartamaya xilka aqalka sare waxaana xildhibaanka la hadlay 16 ruux ee u taagan aqalka sare kuwaasi oo la doonayay inay ka soo baxaan 8 xubnood oo Koonfur Galbeed u matalaya aqalka sare dawladda dhexe Soomaaliya musharaxiinta oo mid hadaladooda loo dhageystay ayaa mid walba wuxuu ka hadlay taariikh nololeedkiisa waxa uu bulshada u soo qabtay heerka waxbarashadiisa iyo waxqabadka laga filan karo hadii uu ku guuleysto xilka uu tartamayo Hussein Sheikh Mahmud oo kamid ah musharaxiinta aqalka sare u tartamayay hadalka jeediyay ayaa sheegay dhibaatooyin badan inay haysato shacabka Koonfur Galbeed gaar ahaan wuxuu xusay heerka waxbarashada dhallaanka Koonfur Galbeed inuu aad u liito taasi oo u baahan buu yiri in loo istaago wax ka qabasho
gobolka Koonsal ahaan walbarashada dadkan baahaw dowladdi isku deeyti walbarashan baahsa boqol kiiba ever hal hatan deras dhibaatooyinka ma aragnay haytiyay wali kuma tahaytay ama qolko kan kuwiino meelo aan aad ka shaqaysay kuwiin seet galbeeshay kuma tahay wali sin qot saday helwana sharaf tele konfur galbeed oo la sii hor ku badan tusaale oo yar la intan aan saakaadi iyo wal qoshan baahan wali sin qot saday anti qot kim siiran sin qot saday
Ilyas Ali Hassan oo isaguna kamid ah musharaxiinta aqalka sare u tartamaya ayaa sheegay horumarinta bulshada inay tahay waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay Koonfur Galbeed in laga dhiso taasi oo hadii la doorto uu sheegay in mudnaanta koowaad uu siin doono
waxaan shaqeeyay dibliga sabuurta maayay ee adaha UNHCR oo ah
Noortan Nur Jilay oo kamid ah dumarka tartamaya ayaa iyaduna khudbadeeda ku sheegtay dhaqaalaha Koonfur Galbeed inuu aad u liito fursado badan oo shaqana aysan jirin Koonfur Galbeed waxaana muhiim ah baytiri in la dhiso kaabayaasha dhaqaalaha lagana faa'iideysto wax soo saarka beeraha
midda dhaqaalaha waddanka hadda waxa uu gaadhayaan dambe dhaqaalihii uu liita Ilaahay wuxuu nasiiyay dhul ballaaran iyo beero badan buu Ilaahay nasiiyay wabiyaad durduraa uu Ilaahay nasiiyay waxaad moodaa sanadaha dambe in laga gaarsadaa moodaa sidaa darteed mudanayaal xildhibaanada sharafta badan waxaan idinka codsanayaa inaad igu deeqdaan codkiina sharafta badan leh gacanta igu siisaan hamigayga ku abaaran horumarinta dowladda Koonfur Galbeed iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed
إبراهيم علي أحمد آية الله وإساقنا كميدا سياسيين تكون فرق قلبات وشرحان حلقة قلها سري حلال كالدوان كسو قبطي دولدي دحاية دالك إبربورتي إي دولدي كميل غاركا أي إساقنا الشيغيين وآمين سيهي حدي حلقة وطرطامي وكوكو ليستين ويستاقي دونو سيدي مامل كون فرق قلبات وعليه إساقو تاقي لها إيو إنو هلو حقوق دا مامل قبلات يدا أي هلان
مدني علي مروين waxaan ahay nin garasho dheer u leh deegaanka Soomaaliya meelaha aan ka soo shaqeeyayna sharaf ma u yeeyay ama dadka aan ku kulmin dareen aan ku kulmin ayadoo la amaanay aan ka soo tagay meel kasta aan ka soo shaqeeyay waxaan u badnaa gobolada bari iyo gooyaan u badnaa xirada shaqadeeyay
xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya ee dhageystay khudbooyinka musharaxiinta aqalka sare ayaa laga dhawrayaa inay soo doortaan 8 mudane oo koonfur galbeed u matali doonto aqalka sare iyadoo maalinta baritaan la soo afjari doono doorashada kulaasta aqalka sare oo maamulka koonfur galbeed ku yeelanayo dawladda dhexe Soomaaliya Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
san degistaan meel walba aad naga dhageysanaysaan halkani waa VOA Washington saddex kamid ah ciidamada militaryga masaarida ayaa la dilay tir kalena waa la dhaawacay markii ay isku dhaceen kooxo hubaysan oo ku sugnaa deegaanka Sinai warbixintan waxa arintaas ka soo diray wariyaha magaalada Qaahira Hussein Saxnuuni
afayaanu hadlay militaryga masaarida ayaa xaqiijiyay in saddex kamid ah ciidamada wadankani inay geeriyoodeen kaga dhalan markii ay iska hor yimaadeen kooxaha argagixisada ee ka dagaalama gobolka Sinai iyo ciidamada qalabka sida ee wadankani warmurti ka soo baxay militariga Masar ayaa sidoo kale lagu sheegay in tiro kamid ah askarta Masarida inay ku dhaawacmeen howlgal ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan magaalada Sheikh Zayed ee gobolka Sinai Kornel Maxamed Samir afayeenka ciidamada qalabka sida ee wadankani ayaa sheegay in ciidamada Masar ay dileen lix kamid ah kooxaha mayalka adag ee ku dhumaalaysanaya waqooyiga dalkani. Sanado hubaa iyo gawaari ay lahaayeen argagixisada ayaa lagu burburiyey howlgallada militariga masaarida ay ka fuliyeen gobolka Sinai waa sida lagu sheegay bayaanka ciidamada. Gabagabada warmurtiyeedka militariga dalkani ayaa lagu xusay in ciidamada ay sii wadayaan dagaalka ka dhanka ah kooxaha jihaadoonka ah ee ku dhumaalaysanaya gacanka Sinai. Ciidamada masaarida ayaa maalintii Sabtida bilaabay howlgallo iyo duqeymo ka dhan ah kooxaha argagixisada ka gadaal markii maleeshiyada Islaamiyiinta ay ku dileen gacanka Sinai 12 kamid ah militariga wadankani. Waqooyiga Masar ayaa hooy u noqday meel ay ku dagaalamaan kooxaha Islaamiyiinta iyo ciidamada masaarida tan iyo sanadii 2013 oo xukunka laga tuuray madaxweynihii ugu horeeyay oo si dimuqraadi ah loo soo doortay wadankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Ma dhegaystayaal ciyaarihii iyo Nuur Haye Nuur. Maxsan Falastiin.
Aan ku horeynay xalay waxa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada qaarada Yurub. Kooxda haysata horyaalnimada koobkan ee Real Madrid ayaa gool muhiim ah ka soo hoysay kulankii ay xalay la ciyaartay kooxda Liga Warsaw ee dalka Poland oo ay kaga badisay 5 gool iyo gool. Ciyaaryahan Gareth Bale oo isagu tartankan aanan wax gool ah ka dhalin intan iyo sanadii 2014 ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii xalay Real Madrid u dhaliyay goolasha. Ka hor inta aysan bilaaban ciyaartan ayay booliska magaalada Madrid ee dalka Spain xireen saddex ka mid ah taageerayaasha kooxda Liga Warsaw kadib markii ay sameeyeen rabshado. Lugta labaad ee ciyaartan oo 2 November ka dhici doonta dalka Poland ayay labada kooxoodba ku ciyaari doonaan garoon maran sababtoo ah waxaa sidaasi ciqaab looga dhigay kooxda Liga Warsaw oo taageerayaashooda ay ku kaceen falal cunsurinimo ciyaartii ay la dheeleen kooxda Borussia Dortmund. Real hadda waxa ay gruubka F isla hogaaminayaan kooxda Borussia Dortmund oo xalay 2 gool iyo gool ku garaacday naadiga Sporting Lisbon waxay leeyihiin min 7 dhibcood. ciyaaraha kalena gruubka e kooxda c s k a moscow ayaa barbardhac gool iyo gool ah la dhaaf weyday kooxda monaco. Goolka waxaa la hormartay kooxda ka socotay magaalada moscow, waxaana u saxiixay ciyaaryahan lasina tariore, laakiin dhammaadkii ciyaarta waxaa monaco u barbareeyay ciyaaryahan bernardo silva. C s k moscow iyada ayaa ugu hooseysa gruubkan, waxaa shan buundo ku horkacaysa kooxda monaco. Waxaa ku soo xigta naadiga tottenham oo kulankeedii xalay barbardhac eber iyo eber ah la gashay naadiga bayern leverkusen. gruubka hejna kooxaha sevilla iyo yuventus oo isla hogaaminaya ayaa isu jawaabay. yuventus waxa ay gool iyo eber uga adkaatay naadiga lyon. goolka waxaa u dhaliyay ciyaaryahan juan cuadrado, halka sevilla ay sidaasi si la mid ah gool iyo waxba ku suuldaartay naadiga dinamo zagreb. goolkaasi guusha waxaa sevilla siiyey ciyaaryahan samir nasri oo si amaha hadda ugu ciyaara naadiga. yuve iyo sevilla waxay wada leeyihiin min 7 dhibcood. gruubka ugu dambeeya ee g waxaa ka dhacay ciyaare xiise leh. kooxda f c porto ayaa ka daba tagtay naadiga club brugge oo tan iyo daqiiqadii 86aad ee ciyaarta ku horkacaysay gool iyo waxba. porto oo uu goolka barbaraha u dhaliyay ciyaaryahan miguel layun ayaa waxaa aakhirkii ciyaarta goolka guusha rigoore ugu dhaliyay ciyaaryahan andrea silva. guushaasi ayaa u dhaqaajisay kaalinta saddexaad. waxay hadda 5 dhibcood ka hooseysaa kooxda hogaaminaysa gruubkan ee leicester city oo ciyaarteedii xalay gool iyo waxba uga awood sheegatay kooxda f c copenhagen. caawana ciyaaro kale oo ka tirsan tartankan koobka kooxaha horyaalada yurub ayaa jiri doona. gruubka a, kooxda arsenal ayaa gurigeeda ku martigelin doonta naadiga ludogorets rasgard. paris saint germain waxay fooda dari doontaa kooxda basel. qaybta b waxaa wada ballansan dinamo kef iyo benfica, halka ay beshiktas booqan doonto kooxda napoli. kulanka ugu xiisaha badan caawa waxa uu ku jiraa gruubka c. kooxda barcelona ayaa magaalada barcelona kusoo dhoweyn doonta naadiga manchester city. man city waxaa markaan wata pep guardiola oo koobab fara badan horey ugu soo qaaday barcelona isaga oo ciyaartoy ah iyo weliba isaga oo tababare ah. kulanka kalena waxa uu dhex mari doonaa celtic iyo borussia monchengladbach. ugu dambeyntiina gruubka d, bayern munchen ayaa fooda dari doonta naadiga p s v eindhoven, halka f c rostov ay isku beegan yihiin kooxda atletic madrid ee dalka spain. dhegaystayaal, xubintii sboortiga intaa ha inoo joogto.
nuur xata nuur iyo ciyaarahan intaasi ku dhaafna. nuur, aan kugu soo celiye
falastiin ee markaan waxaa lasoo gaaray gabagabadii iyo gunaanadka idaacaddeenna, waana xilligii aan dhegeystayaashan usoo gudbi jirnay xubintii suugaanta. waxaa markaan usoo qabannay codkii baxsanaa fanaanadii la dhihi jiray fainustii fanka, waa faaduma qaasin hilowle iyo heesteedii hunfi.
muusigaasi aad maqlaysaan iyo heesta hunfe ayaana gabagabo oo ah guud ahaan idaacaddeenni. waa nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.